Hyvää keskipäivää. Kiva, että teitä on näinkin paljon tänään. Täällä on vähän erikoinen luentopäivä ollakseen just ennen juhannusta. Mutta mennään asiaan. Eli aikaisemmin sanoin eräästä aikaisemmasta asiasta, että se oli yksi tärkeimpiä asioita, mitä tällä kurssilla käsitellään. Tämä, mistä tänään puhutaan, on toinen. Vähän toiselta kannalta. Jos ennustava jäsennys on ensisijaisesti on käytännön kannalta erittäin tärkeää, niin tämä on alan yleissivistyksen, alan tämmöisen niin kuin perussivistyksen kannalta erittäin tärkeä asia. Eli mitä kaikkia me voidaan tehdä ja erityisesti mitä kaikkia me emme voi tehdä tietokoneella ja millään tällaisilla tieteen käsittelyllisillä menetelmillä. Eli missä menee laskennan rajat? Pyöritään. Tässä kalvosarjassa ei ole sitä Chomskin hierarkiaa, mutta pyörimme edelleen sen siellä laajimmalla alueella, eli Turingin koneissa, rekursiivisissa kielissä, rekursiivisissa luetettavissa kielissä. Mutta se, missä tänään on kyse, on se, että miten voidaan ymmärtää päätösongelmaa, eli kysymys siitä, että onko joku kyllä tai ei. Onko joku asia tosi vai epätosi? Onko jollakin asialla joku tietty ominaisuus? Kuuluuko se johonkin joukkoon? Miten se voidaan ymmärtää tämmöisenä kielenkäsittelyongelmana? No, ensimmäinen rajaus totta kai pitää olla, että jotta me voidaan sellaisia asioita ylipäätään käsitellä, tällaisella vekottimella, kuten Turingin koneet ja muut, niin meidän pitää pystyä esittämään se ongelma jossakin merkkien muodossa. Meidän pitää pystyä, jos meillä on kysymys siitä, että onko jollakin vekottimella joku ominaisuus, niin meidän pitää pystyä koodaamaan ne kaikki vekottimet, joita meitä kiinnostaa, sellaisella merkkijonoiksi, että me pystytään sitä merkkijonosta päättelemään, että mikä se otus on, jota me ollaan tarkastelemassa. Ja kun meillä on semmoinen koodaus, eli kun me ollaan kyetty se asia esittämään merkkijonona, niin sittenhän me saadaan sieltä kieli. Eli se, että onko jollakin vekottimilla tietty ominaisuus, niin se ominaisuus, sitä vastaa kieli, että ne kaikki merkkijonot, joita vastaavilla vekottimilla on tämä ominaisuus. Sanotaan tällaisia ongelmia ylipäätään, joissa meillä on se, että onko jollakin vekottimilla joku ominaisuus. Sanotaan päätösongelmasta, decision problem, joka on yksi tieteenkin sitten yksi näitä tärkeimpiä ongelmaluokkia. Meillä on joitakin muitakin ongelmaluokkia, joita ei voi palauttaa päätösongelmia, niin esimerkiksi se, että mikä on pienin tai mikä on optimi, se ei oikein ole päätösongelmassa muotoutuvissa, mutta aika monet muut on, että onko, pitääkö joku paikkansa vai ei. Ja tällä luonnolla, kun lähdetään puhumaan ylipäätään siitä, että mitä voidaan tehdä, niin jotta me voidaan käyttää näitä välineitä, joista me ollaan nyt puhuttu muutama luentoa, eli Turingkonetta ja muita, niin se kysymys, että onko jollakin vekottimella ongelma, muuttuu muotoon, kuuluuko joku merkkijono kieleen. Ja kuten sanottua, jos meillä on merkkijono kuvaus niille kaikille vekottimille, niin silloin meillä on kieli, joka vastaa sitä ominaisuutta, jota ollaan tarkastelemassa. No, mitäs päätösongelmia meillä on? No, tämä, että sopiiko joku merkkijono johonkin tiettyyn säännölliseen lausekkeeseen, se on päätösongelma, se on kyllä tai ei vastaus. Ja me osataan ratkaista tämä. Tässä kohtaa voisi ehkä mainita sen, että kurssin alkupuolella kehittelin sitä sellaista esimerkkiohjelmaa Krepin pohjalta, johon oli tarkoitus sitten näiden jäsennysmenetelmien tultua esiin, tehdä se jäsentä ja sieltä saa se valmiiksi. Tarkoitus edelleenkin tehdä se, mutta se vähän viivästyy sen takia, että tämän kurssin yhteydessä ei hirveästi ole ylimääräistä aikaa tällaisille uusia asioiden kehittämisille. Heti kun aikaa löytyy, miten se loppuu ja viimeistään viimeisellä luennolla sitten katsotaan, miten se näyttää. Eli no, päätösongelma, sopiiko merkkinä säännöllisen lausekkeen, jos osataan tehdä. Päätösongelma, onko joku jono aakkosjärjestyksessä? Tai onko se, no joo, se on tietysti hyvin määritetty ainoastaan, jos tuo merkkijono on aakkosista muodostuneita, normaalista aakkosista muodostuneita. Mutta ylipäätään, onko ne jossain järjestyksessä sen merkkien järjestyksen mukaan? Tämä on aika helppo tarkistaa. Ja siis tuon tarkistaminen varmaan ohjelmointi yksi demotehtävä sopiva asia. No sitten semmoinen päätösongelma, että onko jonkun lausunlogiikan kaava tautologia, eli toisin sanoen, onko se teoreema, onko se aina tosi, ja vastaavasti perikaattilogiikan kaavalle. No, lausunlogiikka on tämä logiikka, jossa meillä on atomisia väitteitä, niitä yhdistellään ja tai implikaatio ja muuta sellaista. Sitten me saadaan siihen predikaattilogiikka, kun lisätään kvanttorit, eli kaikilla jotain pätee tai on olemassa joku, jolle pätee. No, molemmat päätösongelmia. Mehän pystytään sekä lausilogiikan kaava että predikaattilogiikan kaava pystytään muokkaamaan merkkijanoksi, jolloin meillä on niiden merkkijanojen kieli, jotka koodaavat tautologiat, on se kieli, jota täällä tarkoittaa, jos sitä käsiteltäisiin kummassakin. Tässä on muuten mielenkiintoista, että kysymys siitä, että voidaanko ratkaista, vastaus on eri näillä kahdella. Toinen on ratkaistavissa ja toinen ei. Itse tämä jälkimmäinen, tämä predikaattilogiikan tapaus on suunnilleen se Entscheidungsproblem, josta nämä turihinkoneet ja muut on lähtöisin. Sitten jos päätösongelmia, onko joku rekursiivisesti luotettava kieli tyhjä, tullaan sitäkin tarkastelemaan jossain vaiheessa. Ja ehkä se kaikista kuuluisin ongelma ja pysähtymisongelma, pysähtyykö annettu turihinkone annetulla syötteellä. Ja se tullaan tänään tarkastelemaan myös. Pystytäänkö me vastaamaan näihin mekaanisesti, mekaanisella laskennalla? Pystytäänkö me rakentamaan Turingin kone, joka vastaa johonkin tiettyyn ongelmaan? No, jos me pystytään rakentamaan Turingin kone, joka pystyy vastaamaan kyllä silloin, kun pitää, eikä vastaa ei koskaan silloin, kun ei pitäisi, niin silloin se ongelma on puoli ratkeava. Eli tarkoittaa sitä, että positiiviset vastaukset tunnistetaan oikein ja mitkään vastaukset, jotka se kone antaa, ei ole vääriä. Mutta mitä voi tapahtua on se, että joitakin tapauksia, joista pitäisi vastata ei, se ei anna koskaan mitään vastausta. Ja no, se nyt tarkoittaa sitä, että jos se kone tunnistaa sen sitä ongelmaa vastaavan kielen. Ja sitten se puoliratkeava liittyy se siihen, että me pystytään vastaamaan kyllä, mutta ei välttämättä ei. Jos me pystytään vastaamaan kyllä tai ei kaikissa tapauksissa, niin silloin se on ratkeavaa, ei mitään puolia se silloin enää. Englanniksi on semi-decidable ja decidable. Nämä on sellaisia termejä, mitä käytetään hyvin yleisesti. Ja kielellä se vastaa sitä, että se kieli on rekursiivinen, toki. No, me tiedetään, että nämä kaksi ongelmaa on ratkeavia, koska meillä on... Tätä taisi olla lisätehtävä tänään demoissa, rakentaa tällä tunnikunen. Mutta se varmaankin on tehtävissä, jos kerran me pystytään rakentamaan tietokoneohjelma, joka tekee sen. Ja sitähän täällä on
tehty.
Sitten tämä kieli, jossa on A ensiksi, sitten B ensiksi ja sitten tulee C, että sä tulet, että A ja B on sama määrä. Sillähän me ollaan jo rakennettu tuo inkone täällä, joka pysähtyy aina kaikilla syötteillä. Tiedetään, että nämä kaksi ratkeaa vielä. Mut. Onko muita? Yksi semmoinen ongelmatyyppi, joka on erittäin tärkeä käytännössä, tai olisi erittäin tärkeä, jos me pystyttäisiin siihen tekemään, olisi se, että me pystyttäisiin ohjelmallisesti tutkimaan ohjelmia. Me pystyttäisiin tietokoneohjelmaa, kirjoittaa tietokoneohjelmaa, joka ottaa tietokoneohjelman syötteeksi ja vastaa vaikka siihen kysymykseen, että jääkö tämä koskaan umpiluppiin? Tulostaako tämä koskaan mitään? Niespäin pois. Ja turinkoneiden muodossa esitettynä voidaan esittää sama kysymys niin, että pystytäänkö me rakentamaan turinkone, joka ottaa syötteenään toisen turinkoneen ja vastaa sitä turinkonetta koskeviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi se, että pysähtyykö se kaikilla syötteillä. Tai hyväksyykö se mitään merkkijonoa. No, jotta pystytään edes pohtimaan, että onko sitä mahdollista, meidän pitäisi keksiä joku tapa esittää turinkoneen merkkijonoa. No, meillähän on näitä. Meillä on tietysti se matemaattinen, onko se nyt kahdeksikko, tietysti yksi tapa. Sehän on merkkijono. Ei kovin helppo tulkita kylläkään. Semmoinen, mikä on helpompi tulkita, on tämmöinen binäärikoodaus. Ensinnäkin yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että sen syötemerkki on merkistä koostuu 0 tai 1. Ihan sen takia, että tämä tuottaa binäärikoodauksen, että tämä tuottaa 0 ja 1, ja ajatus on se, että tämä koodaus pystyy, se koodattu kone pystyy käsittelemään oman koodinsa. Ja niissä on se tärkein juttu siinä, kyllä. Ja se vähän yksinkertaisella tätä konsulttita muutenkin. Eli kun siinä koneessa on totta kai tilat, sitten siellä on 0-1 syötemerkit, siellä on jotain nauhanmerkkejä, joissa on mukana ainakin tuo blankkomerkki, ja sitten siellä on tuo siirtymätaulukko, alkutila ja hyväksyvä ja hylkäävä tila. No, lähdetään siitä, että numeroidaan tilat. Yes. Joku hyvin yksinkertainen Turingin-kone. Joka on niin yksinkertainen, että sinne ei tarvitse olla Turingin-koneen, mutta onpahan kuitenkin. Ja itse asiassa meidän piti olla tää ykkösiä ja nollia, joten me tehdään tästä nollia ja ykkösiä. Ja. Niin tää on nyt determinismi silleen, joo. Eli siellä on sitten totta kai vielä tämä hylkytila, mutta siihen ei tule mitään siirtymiä. Minkäs kielen tää tunnistaa? Nollia joku verran sitten ykkönen. Eli ihan liian yksinkertainen kieli, että kannattaisi tehdä turinkone siitä, mutta se on se verran yksinkertainen, että sitä ajattelua käsitellä. No, tehdään tämä. Numeroidaan tilat. Eli tämä hyväksyvä tila on ykkönen. Hylkäävä tila on kakkonen. Ja sitten ne muut tilat numeroidaan kolmosesta eteenpäin miten vain. Ja tässä nyt on vain yksi muu tilanne sitä rattaa, että se on sitten se kolmonen. Eli juoksevasti numeroidaan, mutta se, että kun siellä on useampia tiloja, niin se, että missä järjestyksessä numeroidaan, niin se on eri asia. Ja sen voi tehdä vapaasti. No, numeroidaan nauhamerkit. Tässä koneessa on... onhan tässä totta kai... Onhan tässä tämä siirrettävä toki.
Se mikä nyt on numeroitu kolmosessa, tässä on se aloitustapaulu.
Oliko spawn? Joo, kyllä, itse asiassa kyllä. Niin tässä ei ole yhtään semmoista tilaa, jolle tulisi muuta niin kuin kakkossuurempaa. Ihan totta. Tuo on nolla, se on aloitustila. Ja tännehän totta kai tulee enemmän siirtymät. Siellä kerran on se blankkomerkki joka tapauksessa. Ja siihen tulee yksi siirtymä lisää, onhan se silloin yksi siirtymä. Jos se on tyhjä, se merkki on, niin silloin se hylättää. Jos tässä olisi lisää tiloja, niin silloin se tulisi kolmasta eteenpäin juoksevasti. Hyvä huomio. Joo, tämä on niin, se on hassusti kirjoitettu, että se nolla on ikään kuin valmiiksi annettu. Sitä ei ole tähän merkitty, että niin, että sekin totta kai numeroidaan. Numeroidaan nauhanmerkit. Joo, eli siellä on 01 ja sitten joku muu. Ja se varmaankin on järkevää tehdä sillä tavalla, tämä nyt ei sitä erikseen käske, mutta se on varmaan järkevää tehdä sillä tavalla, että nolla on nolla. Ykkönen on ykkönen ja sitten tuo blankkomerkki on se jäljellä oleva kakkonen, koska pointti näissä numeroissa on se, että käytetään nollasta siihen, niin siihen näiden lukumäärään asti miinus yksi kummassakin tapauksessa, eli sieltä ei voi valita vaikka 5 miljoonaa, ellei meillä ole 5 miljoonaa merkkiä siellä. Sitten numeroidaan suunnat, eli siellä on left on nolla. Ja right on ykkönen. Eli idea on se, että kaikille näille asioille, joita tässä esiintyy, jotka ei ole valmiiksi numeroita, niin niille annetaan numerot. Ja se mitä me tehdään on se, että me tehdään tämmöinen iso binäärimerkki, joka alkaa 111. Ja jonka jälkeen tulee tilasiirtymä Q0:sta merkkiin ja merkki nolla, niin sen tämä binääri merkitään, ja se on, siihen tulee ensinnäkin tänään tämä Q0, se tulee siihen 1-0, eli tuo I on se alkutila tai lähtötila, ja kun sen koodaus on niin, me lisätään siihen 1, niin saadaan se nollien lukumäärä. Me laitetaan 1-0 ja sitten se yhtä monta nollaa kuin on se tilan koodi, eli tässä tapauksessa ei yhtään enempää. Sitten tulee ykkönen. Merkitään tähän, että tämä on nyt V00, eli tuo ykkösestä merkillä nolla. Ja se jatkuu jonnekin asti. Ykkösen jälkeen J, eli se merkin koodaus, samalla tavalla 1-0, ja sen perään sitten yhtä monta nollaa kuin on tämä merkin koodi. Ja kun se on nolla, niin ei laita enempää kuin se alku nolla. Sitten pistetään taas ykkönen ja sitten K, se on se siirtymän kohdetilan numero. Plus 1, eli pistetään siihen alku nolla ja sitten, että kuinka monta siihen tulee. Eli ykkösestä nollalla pysytään nollassa, tarkoittaa sitä, että siihen ei tule enempää. Sitten L, joka on sen korvausmerkin numero, laitetaan sen alkunolla sinne. Ja tähän on varmaan itse asiassa hyvä laittaa. Tää on Q0, tää on C0, tää on Q0 ja sitten se pysyy nollana C0. Eli tää on se lähtötila, lähtömerkki, päättymistila ja se millä se korvataan. Ja sen jälkeen vielä kohdataan se tieto siitä, että minne mennään. Joka on R, eli siihen tulee ykkönen, eli siihen tulee se alkunolla, ja sitten kun se on koodaus ykkönen, niin se laitetaan toinen nolla merkitsemään sitä ykkönen. Eikö se ole iso deltaa, mä oon käyttänyt siinä? Joo. Ja siinä on tämä ensimmäinen siirtymä. Ja sen jälkeen tulee 2-1 ja tehdään V01 eli siirtymä ykkösestä merkillä 1, joka menee, no se alkaa tietysti tuolla Q0 ja nyt ollaan C1:ssä eli siihen tulee 2-0. Ykkönen aina näiden väliin merkitsemään, että nyt vaihtuu kenttä. Sitten tulee se kohdetila, eli tilasta nolla, eli tuo iso i ykkösellä mennään tilaan numero 1. Joka siis koodataan niin, että laitetaan 1-0 ja sitten yhtä monta nollaa kuin tässä on. Eli siihen tulee 2-0 ja taas tämä ykkönen siihen väliin merkitsemään, että siihen tulee sitten tuo korvausmerkki, sekin on C1, eli siihen tulee 2-0. Ja sitten vielä tämä siirtymä tai tämä suunta ja sekin on oikealle. Sitten tulee taas 2-1 merkitsemään, että ollaan mennään seuraavaan siirtymään, joka on V02, eli nollatilassa tällä blankkomerkillä, niin siellä mennään tilaan 2. Ja korvausmerkki on, se tulee 3-0, koska se on 2. Tähän tulee 3-0, koska siihen tulee C2. Ja sitten vielä oikealle, eli siihen tulee. Ja näispäin pois, siihen tulee aika monta näitä vielä. Itse asiassa ei tätä enempää tule, koska ainoastaan alkutilassa Q-jäsenellä Q0 ei ole siirtymiä ollenkaan, joten niitä ei tule koodata. Ja sitten kun ollaan saatu tuo ainoa tilan sen näin koodattua, niin siihen tulee sitten ei 1-1, vaan 3-1 merkitsee, että nyt se päättyy. Ja tästä koodauksesta nyt voi katsella, että se alkaa 3-1, päättyy 3-1 ja sen välissä ei ole yhtään 3-1 millään tavalla, joten sen alku ja loppu on helppo tunnistaa. Ja me voidaan helposti etsiä jonkun tietyn tilan jollakin merkityttävä siirtymä etsimällä sieltä aina 2-1 ja sen jälkeen katsomalla, onko siellä oikea tila ja oikea merkki, ja sitten jos se ei ole, niin hypätään eteenpäin, kunnes tulee taas 2-1. Eli tämä on mekaanisesti aika helppo hallita. Toki ihmiselle täysin tosi hankala. No, mikä se tekee sen, minkä mä tuohon viimeiseen bullettiin laitoin, että samalla koneella voi olla useita eri koodauksia. Tuossa lukee, että on, mutta itse asiassa se on, voi olla tällä koneella itäjalla. Olisi se kyllä tälläkin koneella on useampia. Missä se tulee?
täydellinen on vaihtaa alla ja ykkönen tai
ykkönen. Joo, tai vaikka pistää se, niin se blanko nollas. Tossahan ei missään sanota, että missä järjestyksessä ne pitää ne merkit numeroida. Sitten onko joku muu lähde, joka saattaisi vaikuttaa jonkun koneen numeroinnin? Sä tulet, että se aiheuttaa samalle koneelle useita eri numerointia. Tällä koneella ei tarvitse toimia, mutta monella muulla koneella tulee. Tilojen numerointi, sekin on lukun ottamatta noita kolmeen tilaa, niin se on täysin vapaata ja sieltä voi tulla vaikka paremmin. Tämä on tärkeä juttu, että se ei ole mitenkään yksiselitteistä. Että jokainen niin kuin validi koodaus koodaisi eri koneen kuin kaikki muut. Jees. Tässä on tärkeää se, että jos se kone ei ole valmiiksi tällainen muoto, niin me pitää ensin tehdä sen muunnos. Eli jos sillä on vaikka kaksi nauhaa, niin me pitää ensin tehdä sen muunnos kaksi laitaiset koneeksi ja siitä sitten se on tällainen muotos. Eli tämä toimii vain tällainen muotoisella tämä koodaus. Mutta kaikilla niillä koneilla, jotka meitä kiinnostaa, niille on olemassa joku muunnos tällainen muotoiseksi, joka ei muuta sen käyttäytymistä, niin se ei tässä haittaa mitään. No, merkittäisi tämän koodauksen detaljit ei ole hirveän olennaisia. Olennaista on siis havaita se, että se on helppo hallita koneellisesti, ja se on hyvin määritelty, ja että se ei ole yksikäsitteinen. Mutta merkitään sillä tavalla, että koneen tämä binäärikoodaus, niin tämähän voi olla useita, mutta valitaan niistä joku. Merkitään sitä tavalla, että laitetaan 2V:n alaindeksiksi M. Ja sitten jos koodaa todella jollakin binäärijonolla on kone, niin merkitään sitä MK:lla. Ja vielä erikseen sillä tavalla, että semmoiset binäärijonot, jotka ei koodaa mitään konetta, niin niille MK. Eli kaikki ne binäärijonot K, joille se ei esitä mitään Turingin konetta, niin se MK tarkoittaa semmoista konetta, joka hylkää kaikki syötteet. Sillä tavalla MK on aina määritelty. Se on joku Turingin kone aina. Eli silloin, kun se on tämmöinen koodaus, niin se on se kone, jonka se koodaa. Ja silloin, kun se ei ole koodaus, niin se on kone, joka hylkää kaikki. No. Tämä ei vielä sinänsä ole hirveän mielenkiintoinen, mutta tämän pohjalta päästään rakentamaan mielenkiintoisia asioita. Eli tarkastellaan sellaista päätösongelmaa, että onko joku binäärijono sellaisen koneen binäärikoodaus, joka ei hyväksy omaa koodaustaan. Niille, joille matematiikka on enemmän tuttua, niin tässä on kaksi asiaa, jotka saattaa kovasti soittaa kelloa. Ensinnäkin toisena diagonaali ja toisekseen tämä, joka ei tee jotain omallensa. Nämä on semmoisia, yksi tämmöinen matemaattinen ongelmatyyppi, jolle on olemassa vähän samantyyppinen ratkaisu kaikille. No, väite on, että tämä ei ole ratkeava, eikä edes puoliratkeava, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa, väite on se, että ei ole olemassa sellaista Turingin konetta, joka hyväksyisi tällaisen kielen, merkitään sitä D:llä. Eli kaikki ne koot, joille kone, jonka koodi se on, sen kieli ei sisällä sitä koota. Ja väite on, että tämä tälle tälle kielelle D ei ole Turingin konetta, joka tunnistaisi sen. Mitenkäs tämmöistä todistusta voisi lähteä viemään eteenpäin? Väite, että ei ole olemassa Turingin konetta. Varmaan pitää tehdään vasta oletus, että on olemassa joku Turingin kone M, jonka kieli on tämä D. No, nyt sitten tarkistan, että joo, eli merkitään D, pikku D:llä tämän koneen koodausta jotain koodausta. Ei ole väliä mikään. Hetkinen, mä rupesin miettimään, että onko tuo nyt merkinnällisesti oikein. Mutta siis se idea tässä joka tapauksessa on se, että niin, jos tää on ton koneen joku koodaus. Joo, siis kyllä joo, tähän koodaan yksittäisesti jonkun koneen, joka on sitten tuo. Se on tämä näin, joka aiheuttaa niitä epäselvyyksiä. Ei tuossa ole mitään hätää. Eli jolloin voidaan merkitä sillä tavalla, että niin, tällä totta kai pätee, että tämä DM-kone on tuo. M. Eli jos D on se kone, joka koodaa sen M, niin silloin totta kai sen koodaama kone on se M. Täysin triviaali, mutta ihan vaan varmuuden vuoksi merkitään, että tuitte tuu sekaisin. Tästä muuten mun pitää sanoa sillä tavalla, että mä itse enkä ole suinkaan ainoa. Koen nämä argumentit, joita mä tällä tavalla esitän, hyvin hankalisi. Ne on yksinkertaisia. Mutta niissä menee aina aivan vähän solmua ja saa nähdä, että kuinka monta virhettä mä teen tämän vuonna aikana teen, että mä saan sen esitettyä. Mä koetan tehdä mahdollisimman vähän ja sen takia mä vielä virkuilen näitä mun muistiinpanoja, että enhän varmasti tee väärinpäin. Eli tehdään sitten näin. Ja nyt jos nyt sattuisi pätemään niin, että tämä D kuuluu tuohon koneen kieleen, eli siis D, itse asiassa varmaankin, no joo. No. Tämä on täysin hypoteettinen. Me varmaankaan ei uskota siihen, koska kyllä varmaan on niin, että jos tuo kerran samanlainen kone, niin silloin se ei kuulu siihen kieleen. Mutta nyt tämän D-määritelmä voidaan avata tähän. Eli korvataan tuo D-määritelmä tuolla. Eli se tulee tuo tuosta. Näin. tämähän on varmasti pätee. Tämä on yhtä pitävää ton kanssa ja se tulee siitä, että kun teen määritelmä on tossa, että mä oon vaan korvannut teen omalla määritelmällä. No, nyt sitten tämän ilmaisun merkityshän on se, että tämä on kaikkien niiden koitten joukko, joille K ei kuulu LMK on. Joka tarkoittaa sitä, että kun väite on, että D kuuluu tähän kieleen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on yhtä pitävää sen väitteen kanssa, että D:llä, että kun me korvataan täällä KD:llä, niin, niin siis se, että tämä kuuluu tähän kieleen, on yhtä pitävää sen kanssa, että me korvataan tässä ehdossa K tuolla D:llä. Tai oikeastaan se on näin, että tuo, että K kuuluu tonne ja noin, mutta tai oikeastaan, että siitä seuraa tuo, mutta voidaan olettaa, että D on binäärijano, koska me ollaan määritelty, että se on jonkun koneen, jolla on binäärikoodaus, niin se on binäärijano, ehkä tuo pätee joka tapauksessa. Jotenka riittää katsoa, että tämä kuuluu tonne kieleen, on sama asia kuin, että tämä väite, jossa K on korvattu D, jolloin saadaan, että D ei kuulu L, M, D. Ja nyt sitten viimeinen askel on todeta, että L, M, D no M, D on sama kuin M, eli D ei kuulu L, M, ja kaksi askelta nyt, että mä teen sen oikein niin kuin tarkasti. Eli MD korvataan M:llä, koska ne on sama asia. Ja sitten LM hän on ton vastaanotuksen nojalla D. Eli sitä meidän vastaanotuksesta, että tämmönen kone on olemassa, seuraa se väite, että D kuuluu D:hen, jos ja vain jos D ei kuulu D:hen. Mitä tästä pitäisi päätellä?
Se pakettiryhmä on, anteeksi, ristiriita.
Näinhän se on. Eikä tuota versiota kuulu siitä. Käytetäänkö sitä laajemminkin? Onko sitä sen oma?
Itse ainakin patentoisin.
Okei, okay, joo. Ja kun vastaanotuksesta kerran seuraa ristiriita, niin silloinhan se alkuperäinen väite pätee. Eli tarkoittaa sitä, että tällä kielellä D ei ole trading-konetti, joka tarkoittaa sitä, että tämä päätösongelma ei ole puoliratkeava. Edes puoliratkeava. Jos se olisi ratkeava, niin silloin se olisi myös puoliratkeava. Koska se idea olisi se, että puoliratkeava ongelma pystyy vastaamaan kyllä, mutta ei välttämättä ei. Ja ratkeava pystyy vastaamaan sekä kyllä että ei, niin kyllähän jokainen ratkeava on myös puoliratkeava. Eli kun se ei ole puoliratkeava, niin se ei myöskään ole ratkeava. Tämä sinänsä ei ole hirveän mielenkiintoista. Päästään tästä mielenkiintoisempiin ongelmiin kuin tämä on meillä tässä olemassa. Mut tässä kohtaa pitää kysyä, että osaako joku arvata tai no, arvata, että tai sattuuko tietämään, mutta todennäköisesti arvataan, että miksi tätä kutsutaan diagonaalin kieleksi. Eli tuo D on nyt nimeltään diagonaalikieli. Se tulee tällaisesta ajatuksesta, että jos me laitetaan kaikki binäärijonot vaaka-askelelle, tai pystyakselille tarkoitan, ja vaaka-akselille kaikki koneet niiden binääriesitystensä järjestyksessä. Ja niin edespäin pois. Nämä molemmat siis on äärettömiä listoja, koska meillä on äärettömän määrä binäärijanoja ja äärettömän määrä turinkoneita. Mutta tehdään tämmöinen ikään kuin äärettömän matriisi. Ja pistetään kohonkin kohtaan se vastaus kyllä tai ei sen mukaan, että tunnistaako se kone, hyväksyykö se kone tämän merkkiön. Ja no M0, no se binäärijano 0 ei voi olla minkään koneen binäärikoodaus, koska sillä pitäisi olla 3.1. alussa. Ja määriteltiin, että jos tuo 0 ei ole minkään koneen binäärikoodaus, niin silloin M0 hylkää kaikki syötteet. Eli tuohon tulee ei. Ja itse asiassa voisi tehdä sillä tavalla, että se tästä tänne. Että saadaan nämä i ja j sinne mukaan. Ja ajatuksena on se, että tänne tulee, no ei se myöskään hyväksy tota, eikä se hyväksy tuota. Se hylkää kaikki. Laitetaan tänne jotain muita itse asiassa. L ja M. Nää nyt on jotain, ja sitten sattuu olemaan sillä tavalla, että tää is, vaikka hyväksyy tuon, hylkää tuon, hyväksyy tuon, hyväksyy tuon, tämä taas vastaavasti, hylkää tuon, hylkää tuon, hylkää tuon, ja tämä voisi hyväksyä tuon itse asiassa, hylkää tuon. Eli mä nyt laitan i ja j ja l ja m sen takia, että mä joudun tässä oikeasti miettimään, että mitä lukuja ne on. Mutta se nyt ideasi, mä vaan näytän teille tämmöisen matriisin, jossa on erilaisia vaihtoehtoja. Jos mä laittaisin vaan 0, 1, 2, 3 molempiin, niin silloin tässä olisi pitkään pelkkään jeenä. No, se diagonaali tulee siitä, että mä katsotaan tämän matriisin diagonaalia. Niin, jos me luetaan täältä tältä diagonaalilta, että kuuluuko kukin näistä merkkijanoista kieleen, niin tässä diagonaalilta luettava kieli on tämän D:n negaatio. Tai siis komplementti. On tuotossa. Joka tarkoittaa sitä, että mä saan tää D, niin me vaihdetaan päikseen. Ja kun me näin tehdään diagonaalilla, käännetään kaikki ympäri, niin silloin tuossa diagonaalilta pystytään lukemaan diagonaalikieli, tai tämä D-kieli. Okei, tuntuu varmaan oudolta, että miksi diagonaalikieli on se, joka luetaan kääntämään diagonaalin ympäri. Mutta se taas tulee siitä, että meillä on tämmöinen klassinen matemaattinen todistustekniikka, jota sanotaan diagonaali-argumentiksi, joka on Georg Cantorin alun perin esittämä. Et sehän varmaan minkä maalainen Cantor on, niin en uskalla keksiä, mitä se Georg siellä lausutaan. Cantorin tarkoitus oli todistaa, että on olemassa erikokoisia äärettömyyksiä. Ja erityisesti se todisti, että reaalilukujen joukko, joka on äärettömän kokoinen, on isomman äärettömän kokoinen kuin esimerkiksi luonnollisten lukujen joukko. Ja hänen argumenttinsa on olemassa samantyyppinen, jossa pistetään lukuja. Tai sanotaan ehkä, en muista itse, mikä se Cantorin alkuperäinen, oliko se reaalilukujen kohdalla vai oliko se potenssijoukon kohdalla. Potenssijoukolle vastaavasti voidaan tehdä tämmöinen argumentti. Jos se idea on, että pistetään tosiaan tämmöinen taulukko pystyyn ja etsitään, muodostetaan uusi vekotin sitä diagonaalilta kääntämällä kaikki ympäri. Ja sillä tavalla saadaan tehtyä tämmöinen vastaoletuksen perustuva ristiretodistus. Mä en tässä rupea sitten niitä kantoritodistuksia käymään läpi, mutta tämä on se perusidea, joka tapauksessa, missä tämä diagonaalin nimi tulee. Me voidaan konstruoida näitä tämän tyyppisiä argumentteja pistämään diagonaalille näitä asioita ja kääntämällä ne ympäri. Se sen takia, että on nimeltään diagonaalikieli. Perottaa siis historiaan. Alright. Vähän mielenkiintoisempi kysymys on universaalikieli. Ei se kielikään ehkä vielä, vaan se kone, joka sen pystyy ratkaisemaan, jos se on ylipäätään ratkaistavissa. Siinä oikeastaan on se, että jos meillä on joku Turingin kone, jolla me totta kai pystytään muodostamaan tämä koodaus, ja annetaan sille, keksitään sille joku syöte, niin onko meillä olemassa joku Turingin kone, jolla me voidaan antaa tämmöinen Turingin koneen koodaus ja syöte, ja sitten se käyttäytyy kuin tämä syöttenä annettu kone sillä syötteellä. Eli onko meillä mahdollista kirjoittaa Turingin kone, joka on Turingin koneen tulkki? Ja itse asiassa vastaus tähän kysymykseen on yksi noita Alan Turingin niitä tärkeimpiä kontribuutioita tieteen käsittelyalalle. Ja nimenomaan tämä Turingin vastaus tähän kysymykseen oli iso inspiraatio sille, miltä nämä meidän tietokoneet nykyaikana näyttää. Eli päätösongelma tässä kohtaa on se, että onko merkkijono tulkittavissa muotoon, jossa alussa on jonkun Turingin koneen binäärikoodaus ja lopussa on sitten sen jälkeen on jotain sillä tavalla, että se Turingin koneen binäärikoodaus kuvaa koneen, joka hyväksyy sen syötteen. Mikä siis tarkoittaa sitä, että tosiaan, jos tämä olisi ratkeava tai puoliratkeava, niin me voitaisiin, niin silloin meillä on joku Turingin kone, joka kykenee lukemaan, tulkitsemaan merkkijonon tähän muotoon ja sitten käyttäytymään ikään kuin se olisi tuo kone, joka tuossa kuvataan syötteellä B. Ja väite, että Turin aikoinaan todisti, oli väite, että se on puoli ratkeava, mutta ei ratkeava. Tuossa on siis kaksi osaa. Ensinnäkin se, että se on puoli ratkeava. Joka tarkoittaa sitä, että pitää konstruoida Turingin kone, joka toimii tällä tavalla. Se, että se on ratkeava, tai se ei ole ratkeava, tarkoittaa, että meidän pitää osoittaa, että mikään kone, joka puoli ratkaisee tämän ongelman, ei voi pysähtyä kaikilla syötteillä. Ja katsotaan sitä kohta, mutta nämä huomautukset ensin. Tosiaan universaalikieliä merkitään U:lla, joka on kaikki ne merkkijonot, jotka jakautuu kahtia silleen, että ne alkaa jonkun koneen binäärikoodauksella ja jatkuu merkkijonolla, joka kuuluu sen koodatun koneen kieleen. Ja sellainen kone, joka tämän ratkaisee, tai puoli ratkaisee, sanotaan näin, niin sitä kutsutaan universaalikoneeksi. Tämä on itse asiassa universaalikoneen ajatuksena aikoinaan mullistava. Nykyään, kun me ollaan totuttu tietokoneisiin, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä universaalikone siis tarkoittaa konetta, joka pystyy ottamaan ohjelman syötteenä ja käyttäytymään sen ohjelman mukaan. Se ohjelma nyt tässä tapauksessa vaan on Turingin koneen binäärikoodaus. Jees. Vielä tämä. Oletteko koskaan kuulleet sanaa metasirkulaarinen? Mitäs sirkulaarinen voisi tarkoittaa? Jotain ympyrämäistä. Joo, mitäs meta tarkoittaa? tiedättekö mitä meta etuliite tarkoittaa noin yleisesti? Näitä metasanojahan on vaikka koko ajan. Meillä on metafysiikka, metamatematiikka, metakieli. Ja sitten siitä johdettuna usein sanotaan, että me puhutaan metaa. Mitä se tarkoittaa, kun joku sanoo, että nyt puhutaan metaa? Oletteko koskaan kuulleet tämmöistä? Mitä se tarkoittaa? Meta on siis kaiketti kreikan kielestä alun perin. En väitä osaavani muinaiskreikkaa niin paljon, että tietäisin tarkalleen, mitä se siellä tarkoittaa. Mutta jos mä muistan oikein, niin se on, että jotain ennen. Ja se, tämä meta-etuliitekäyttö tulee siitä, että Aristoteleella oli aikoinaan yksi näistä kirjoista, oli nimeltään metafysiikka. Ja siis, tai sitä kutsuttiin nimellään metafysiikka, se ei tainnut olla tuonne Aristoteleen oma nimi sille asialle. Ja se tarkoitti sitä, että kun Aristoteleella oli kirja nimeltä fysiikka, niin kirja, joka käsitteli metafysiikkaa, tuli fysiikkakirjaa ennen. Ja no, metafysiikka-sana on semmoinen, minkä te varmaan olette kuulleet. Eli se on jotain vähän... Sanotaan, voisi ajatella, että se on vähän korkeampaa kuin fysiikka. Jos sallittaa vähän tämmöinen runollinen kielenkäyttö. Metakieli vastaavasti tarkoittaa kieltä, jolla voidaan kuvata kieltä. Esimerkiksi BNF ja nämä meidän kieliopit, mitä on käsitelty, ne on metakieliä. Eli meta X on XX:stä. Metakieli on kieli, jolla voidaan kuvata kieliä. Metafysiikka on ehkä fysiikkaa fysiikasta, tosin se nyt ei ihan toimi. Se on niin paljon vanha käsite. Mutta sellainen, kun sitä nykyisin käytetään. Ja kun puhutaan metaa, niin se tarkoittaa siitä, että ei puhuta asiasta, vaan puhutaan siitä, miten puhutaan. Ja esimerkiksi luentokurssin ensimmäisellä luennolla usein puhutaan sen kurssin metaa. Eli ei puhuta asiaa, vaan puhutaan sitä kurssista itsestään. Ja myös viimeisellä luennolla aika usein. Ja metasirkulaarinen viittaa siihen, että se on metasirkulaarinen tulkki. Mä en ole ihan varma, mistä tämä sana on niin alun perin muodostettu, mutta se idea on se, että meillä on joku kieli, joka on riittävän voimakas, että se kelpaa ohjelmoiden kieleksi. Niin me kirjoitetaan sillä itsellään, käytetään sitä metakielenä ja rakennetaan sille itselle tulkki sillä itsellään. Eli me kirjoitetaan tulkki kielelle L, kielellä L. Niin se on metasirkulaarinen. Sitten tulee sirkulaarinen rakenne ja siinä on kyse metakielestä. Niin siitä kai se metasirkulaarisuus tulee. Tässä tapauksessa me tehdään Turingin kone, joka on Turingin koneen tulkki. Eli se on metasirkulaarinen tulkki tuo Turingin koneelle. Jees. No, tosiaan tuo väite on se, että se on puoliratkeava, mutta ei ratkeava. Se on kaksosainen väite. Se on puoliratkeava, tarkoittaa, että meillä on olemassa Turingin kone, joka puoliratkaisee sen. Ja se tarkoittaa, että meidän pitää rakentaa Turingin kone. Joka olisi tämä universaali kone nyt. Eli sen syöttö on joku merkki, joka alkaa Turingin koneen binäärikoodauksella. Ja sen universaalikoneen pitää käyttäytyä kuten sen binäärikoodauksen kuvaamakone. Ja sen binäärikoodauksen jälkeen tuleva syöttö on sitten sen koodatun koneen syötteeksi tarkoitettu osa. Ja ne syötteet, jotka ei ole oikeaa vuotoa, niin ne hylätään. Ja jatkossa tullaan merkitsemään MU:lla sitä, että meillä on joku MU:lla jotain universaalikonetta. No tässä on yksi konstruktio, mahdollinen konstruktio tälle. Ja tämä nyt on tehty tosiaan vähän sanotaan kuin eilisellä luennolla, vähän silleen käsiä heilutellen, eli esitetään tärkeimmät palaset, mutta ei tehdä sille tarkkuudelle, että lähdettäisiin piirtämään kuvaa sitä siirtymäkaavioita. No, tämä on ensinnäkin kolminauhanen kone. Tämä on deterministinen kolminauhanen kone. Ensiksi tarkistetaan, että onko se oikeaa muotoa. No, se varmaankin pystytään tekemään. Se on työlästä, mutta tehtävissä rakentaa Turingin kone, joka tarkistaa, että onko syöte oikeaa muotoa. Että se olisi jonkun Turingin koneen binäärikoodaus. Katsotaan, että onko siellä kolmonen siellä 3.1. alussa, onko siellä 3.1. lopussa ja onko siellä ykköset oikeassa paikoissa, onko siellä nollia oikeassa paikoissa. Ja onko siellä kaikki tarvittavat siirtymät. Sehän se on se, mitä siinä pitää tarkistaa periaatteessa. Se on varmaankin tehtävissä. Kopioidaan tosiaan kolminauhanen kone. Se tarkoittaa sitä, että meillä on syötenauha ylimpänä. Sitten meillä on tää toinen nauha siinä jossain. Ja kolmas nauha. Eli alkuperäinen syöte, joka sisältää siis sen binäärikoodauksen ja sen loppuosan. Me kopioidaan, eli me katsotaan ensin, että onko tässä syötteessä ensin se, niin se jonkun koneen binäärikoodaus. Ja loppuosa on sitten sitä, niin sitä loppuosaa. Ja se mitä tehdään on se, että kopioidaan tähän kakkosnauhalle kopioidaan tämän koodauksen jälkeen tullut osa toiselle nauhalle, mutta sillä tavalla, että tehdään sille tämä binäärikoodaus. Eli tarkoittaa sitä, että se ensimmäinen merkki siellä käyttää se samaa numerokoodausta. Kopioidaan muotoon, että siinä on nollia tarpeellinen määrä ja sitten ykkönen. Joka on sama koodaus kuin mitä käytetään tuossa binäärikoodauksessa niin luvun esittämiseen. Eli ykkönen tarkoittaa, että nyt se numero kääntyy. Ja me saadaan sillä tavalla hemmetin pitkä 0 ja 1 jono, joka koodaa sen, niin sen syötteen meille. No, kolmas nauha on sitten kertoo, missä tuon koodatun koneen tilassa me ollaan. No, aloitetaan tästä. Siinä koodauksessa oli se, kuten tuossa alussa todettiin, nolla koodaus tarkoittaa aloitustilaa. Ja me aloitetaan tilanteesta, jossa tilanauhalla on pelkkä merkki nolla. Siirretään kaikki lukupäät alkuun. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään siirtymiä. Eli kolmosnauhalta se on yhtä monta nollaa kuin yhtä monta plus yksi nollaa kuin mikä on se, niin se tämänhetkinen sen simuloitavan koneen tila. Ja sitten meillä on kakkosnauhan lukupään kohdalla joku binäärikoodaus, joka merkitsee jotain merkkiä. Niin me sitten etsitään, no toki jos tämä on 00 tai 00, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on pelkästään meillä on joko hyväksyä tai hylkävä tila, me voidaan hyväksyä tai hylätä lopputulos. Mutta muussa tapauksessa, jos siellä on jotain muuta, niin me etsitään sitten tästä täältä alkuperäisen syötteen nauhalta, etsitään se sopiva kohta siitä syötteen, etsitään se 2.1. ja etsitään sieltä semmoinen kohta, jossa on 2.1. ja sen perässä yhtä monta nollaa, kun täällä on nollia ja sitten ykkönen. Sitten me tiedetään, että nyt ollaan oikeassa siirtymässä. Sitten me etsitään siitä ykkösen jälkeen, verrataan tätä portun syötteen nollien määrää sen ykkösen jälkeen tulevassa osassa. Ja sieltä saadaan sitten taas, että ollaan edelleen oikeassa kohtaa. Jos ollaan väärässä, niin sitten etsitään seuraava siirtymä ja tehdään uudestaan, katsotaan tila ja merkki. Eli me saadaan etsittyä se kohta, jossa on 2.1 oikea määrä ensimmäisen nolla ja sitten ykkönen oikea määrä toisen nolla ja ykkönen. Ja sitten me kopioidaan se näiden jälkeen ensimmäinen nollajono, kolmosnaha alkuun, eli siitä tulee tämä uusi tilatieto, siirtymän kohdetila. Sitten korvataan täällä kortun syötteen jonossa, me korvataan se merkki, joka siellä on siinä lukupään kohdalla, eli merkki oli koodattu nollajona, niin me muutetaan sitä sieltä, että me laitetaan oikea määrä nollia, että siellä on se siirtymän lopputulosmerkki, ja tietysti tarkoittaa sitä, että me ehkä joudutaan kopioimaan sitä syötteen loppuosassa olevaa jonoa eteenpäin tai taakse, että me ajattelemme, että siihen tulee oikea määrä tiloja. Tämä on kuitenkin edelleen täysin tehtävissä. Ja sitten siirretään tätä kakkosnaan lukupäätä yksi korttumerkki vasemmalle tai oikealle sen mukaan, että oliko tämä viimeinen täällä 0 vai 1. Eli oliko se L vai R siirtymä. Ja sitten jatketaan. Tehdään taas vitosesta alkaen seuraavan siirtymän käsittelyä. Tätä pyöritetään niin kauan, kunnes tuohon kolmosnaalle tulee koodatuksi joko 1 tai 2. Ja tämä ei ole mitenkään erityisen nopea. Mutta on aika selkeää mun mielestä, että tämä toimii oikein. Eli jos kaikki ne detaljit, mitkä tässä kasataan matanolle, on tehtävissä oikeasti, niin saadaan sieltä ulos Turingin kone, joka hyväksyy, jos se koodattu kone hyväksyy, hylkkää, jos se koodattu kone hylkkää, ja jää jumiin, jos se koodattu kone jää jumiin. Ja hylkkää myös siinä tapauksessa, että se syöte ei ole sellaista muotoa, että siellä olisi alussa minkään tulee koneen koodaus. No. Miten olisi tämmöinen ajatus? Olisiko meidän mahdollista rakentaa Turingin tuommoinen universaalikone, joka pysähtyy kaikilla? Eli se väite oli se, että meillä on puoli ratkeava, joka tulee siitä, että me äsken esitettiin, miten se konstruoidaan semmoinen kone. Mutta sitten, jotta se ei olisi ratkeava, niin meidän pitää osoittaa, että mikään tämmöinen universaalikone ei voi pysähtyä kaikilla syötteillä. No siihen meillä on tuommoinen aika hauska konstruktio. Oletetaan, että meillä on joku, otetaan vähän sen tilaa takaisin. Oletetaan, että meillä on semmoinen universaalikone, joka pysähtyy aina. Merkkaan T yläindeksiä sitä, että se kone pysähtyy aina. Se on joku tämmöinen, jossa on alkutila ja sekä hyväksyvää että hylkkäävä tila. Vähän samalla tavalla kuin siellä aikaisemmissa osissa tehtiin näitä laatikkopinoksia, tehdään se nytkin. No, tämän eteen me voidaan varmaankin konstruoida semmoinen kone, Turingin kone, joka ei hylkää yhtään syötettä ja joka kopioi syötteensä sen perään. Eli kun se saa syötteen näin jonkun merkkijonon kaksois-V, niin se tuottaa tuloksena merkkijonon, jossa se on tuplattu. Ja sen eteen me voidaan varmaan rakentaa vielä semmoinen kone, joka tarkistaa, että onhan tämä syöte jonkun Turingin koneen binäärikoodaus. No, jos me ajatellaan tämmöistä koneen, hyväksytään syöte, jos se ei ole hyvää muotoa. Ja käännetään nämä ristiin. Hetkinen, just toisin. Eli jos tää on jos tää universaali kone hylkää, niin me hyväksytään, ja jos se hyväksyy, niin me hylätään. No, mitäs tää tekee? Ensinnäkin tää osa johtaa siihen, että me hyväksytään semmonen syöte, joka ei ole minkään Turingin koneen koodaus. Ja jos se on, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa joku kone, jonka se koodaa. Ja tämä johtaa siihen, että me muodostetaan tämä tuplataan se koneen kuvaus ja annetaan se universaali koneelle, mikä tarkoittaa sitä, että se käyttäytyy kuten tuo koodauksen kuvaama kone ja hyväksyy itsensä. Ja käyttäytyy tällä syötöllä, kun se syöttö on tämän oma kuvaus, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tämä kone tähän asti hyväksyy syötteen, jos se kuvaama kone hyväksyy oman binäärikoodauksensa. Ja kun me tehdään näin päin, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kone hylkää kaikki ne merkkijonot, jotka koodaavat semmoisen koneen, jotka hyväksyvät oman merkkijonossa. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä tunnistaa diagonaalikielen. Ja diagonaalikielellähän ei ollut edes tunnistavaa konetta. Eli kun tämä tunnistaa diagonaalikoneen, niin tätä ei voi olla olemassa. Tämä on varmasti, jotenka ongelma täytyy olla tuossa. Jos tämä on tavallinen universaalikone, niin silloin tässä ei olisi mitään hätää, koska se saattaisi joskus kun se pitäisi ylätä, niin se jää jumiin. Ja silloin tämä ei välttämättä tunnista kaikkia merkkijonoja, jolloin se, jos sitä tuo teotetaan pois, eli se, että se pysähtyy kaikilla syöttillä, niin silloin se ei enää tunnista diagonaalikieltä. Tarkistan. Joo. Eli siis tämä hyväksyy ne merkkijonot, joille pätee, että niiden kone ei hyväksy sitä sen koneen kuvausta. Ja tämähän on diagonaalikieli. Joka johtaa siihen, että meillä kyllä on universaalikoneita, mutta ne ei voi pysähtyä kaikilla syötteillä. Tämä on aika tärkeää. No, yksi maailman kuuluisimmista näistä ongelmista on niin sanottu pysähtymisongelma, eli halting problem. Ja se on se ongelma, että jos me otetaan joku Turingin kone ja annetaan sille joku syötte, niin pystytäänkö me rakentamaan semmoinen Turingin kone, että kun se annetaan syötteenä, joku Turingin koneessa annettu syöte, niin se vastaa kysymykseen, pysähtyykö tämä sillä syötteellä vai ei. No se, että tämä on puoliratkeava, eli se vastaa kyllä aina kun se alkuperäinen kone pysähtyy, niin se on aika helppo. Eli no se on periaatteessa otetaan universaalikone. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tälle pysähdyskoneelle, jota tässä mukaan yritetään rakentaa, niin sillä annetaan syötteenä koneen kuvaus ja sille syöte. Me voidaan antaa se suoraan universaalikoneelle ja hyväksytään syöte, jos tämä universaalikone pysähtyy. Mikä tarkoittaa sitä, että me hyväksytään syötte, jos tämä syötteen kuvaama tilanne johtaa sen koneen tämän koneen pysähtymisen tällä syötteellä. No, jos se alkuperäinen kone ei pysähdy tällä syötteellä, niin ei tämäkään, koska niin, eli jos tämä ei pysähy, niin tämä ei pysähy, jolloin tämä ei pysähy. Mikä tarkoittaa sitä, että se kyllä vastaa kyllä, jos se pysähtyy, mutta se ei koskaan vastaa ei, jos ei pysähdy. Mutta se ei myöskään ole väärää vastuuta koskaan. Eli meillä on puoliratkeavuus, on aika helppo. Nyt se kysymys siitä, että millä tavalla me voidaan osoittaa, että tämä kone niin se, että meillä ei ole tämmöistä pysähtymisongelmaa ratkaisevaa konetta, joka pysähtyisi kaikilla syötteillä. No, sitä varten me tehdään totta kai oletus, että meillä on tämmöinen aina pysähtyvä pysähtymisongelma ratkaiseva kone. Diagonaalista pois, mutta tämä koodaus on hyvä olla tuossa muistuttamassa, että mikä se syöte, mitä tyyppiä se syöte. Eli meillä on joku, oletetaan, että meillä on joku pysähtymisongelma ratkaiseva kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Eli se tulee hyväksyvään tilaan, jos se kone pysähtyy sillä annetulla syötteellä. Ja hylkäävään tilaan, jos näin ei ole. Ja tehdään sillä tavalla, että hylätään tämä syöte, jos tämä kone ei pysähdy. Mutta jos se pysähtyy, niin me annetaan se sama syöte ihan tavalliselle universaalikoneelle. Eli jos tuo meidän hypoteettinen pysähtymisen ongelma ratkaiseva kone, joka pysähtyy aina, sanoo, että tämä syöteongelma ei pysähdy, niin me hylätään saman tien. Ja muussa tapauksessa, kun me tullaan tänne, me tiedetään, että se tulee aina pysähtymään. Joten me voidaan antaa se ihan tavalliselle puoliratkaisevalle universaalikoneelle. Ja koska tämä pysähtyy kaikilla syötteillä, niin tämäkin on pakko pysähtyä. Koska tämä ongelma pysähtyy juuri tässä, tämä kone pysähtyy tällä syötteellä, se on just tarkastettu, niin tämäkin pysähtyy ja se antaa meille joko hyv tai hyl, mikä johtaa siihen, että tämä lopputulos tässä on universaalikone, joka pysähtyy aina, joka juuri osoitettiin, että sellaista ei ole olemassa. No tämän tiedetään olevan olemassa, joten se ongelma täytyy olla tulossa. Eli pysähtymisongelma ei ole ratkaistavissa. Mä pistän varmaan demoihin semmoisen kysymykseen, että teet tämä sama argumentti vaadikielellä. Tai javalla. Joskus tämä esitetään silläkin lailla. No, sitten semmoinen ongelma, että jos meillä on joku Turingin kone, niin hyväksyykö se yhtään merkkijonoa? No, se, että se on puoliratkeava, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan kone, joka vastaa kyllä silloin, kun se syötteen annettu kone hyväksyy ainakin yhden syötteen. Mä voisin kysyä teiltä, onko teillä ideoita, miten semmoisen voisi rakentaa? Eli kone, joka, kun se laitetaan syötteenä jonkun Turing-koneen binäärikoodaus, nostaa kyllä silloin, kun se syötteenä annettu kone hyväksyy ainakin yhden merkin, mutta sen ei tarvitse pysähtyä, jos se ei hyväksy mitään merkkiä. Mitäs sanoisitte, miten tuommoisen voisi lähteä tekemään? Tämä on se puoliratkeava suunta tai tapaus. Teille on annettu, sanotaan ihan tämmöinen konkreettinen kone ja ihan semmoinen niin kuin laatikko, niin sen sisältöä te ette pysty tutkimaan. Se on ihan niin kuin semmoinen, että te ette tiedä, mitä se on syönyt, mutta te osaatte käyttää sitä, osaatte antaa sille syötemerkkiön ja sitten se voitte katsoa, että hyväksyykö se sen syötteen. Tai tietysti voi jäädä odottamaan siihen, kunnes se ei koskaan pysähdy. Miten työ lähti sitten testaamaan, että hyväksyykö se jonkun merkkiä?
Lähdetään nostamaan merkkiä, sitä annetaan sille, ja jos se ei hyväksy sitä, sitä annetaan uusi merkki on, ja näin edelleenkään kuin kaikkia merkkiä on.
No siis tämähän varmaan toimii silloin, jos se pysähtyy kaikilla syötteillä, niin silloin jossain vaiheessa tulee se kyllä tai ei signaali. Mikä olisi sellainen trikki, jolla me saadaan tämä toimimaan, vaikka se ei välttämättä pysähtyisi kaikilla syötteillä? Ja se on hämmentävä yksinkertainen, mutta ehkä vähän epäintuitiivinen.
Pitäisikö nyt jotenkin niitä syötteitä käydä ensin käydä yhtä syötettä vähän ja sitten toista?
Kuulostaako tämä yhtä tutulta? Ollaanko me äskettäin tehty jotain tämän kaltaista? Jossa nimenomaan pyritään välttämään sitä, että jäädään umpiluppiin katsomalla vain osa. No, eilen puhuttiin epädeterministisestä Turingin koneesta ja osoitettiin vähän käsiä heilutelleen, mutta kuitenkin, että se ei lisää ilmaisuvoimaa, niin mitä tahansa, mitä tavallinen Turingin kone pystyy tekemään, niin pystytään tekemään myös epädeterministisellä. Jos meillä on käytössä epädeterminismi, niin muuttuisiko tätä asiaa mitenkään? Teisikö se vähän helpommassa kysymys? Eli miten me katsotaan, että hyväksyykö se jonkun merkkiä? Ja nyt meillä on hyvän tahtoinen epädeterminismi käytössä. Ja se on se trikki, mitä tässä pitää olla. Varmaan pystytään tekemään semmoinen epädeterministinen kone, joka generoi mielivaltaisen merkkiä epädeterministisesti. Se ei varmaan ole hirveän vaikeaa. Jos meillä on, niin kuin tänään tämä syöteaakkosto on se 0 ja 1, niin olisiko se joku tämmöinen, että laitetaan Blancon paikalle 0 tai Blancon paikalle 1 ja jatketaan sitä kunnes kyllästytään, eli Blancon paikalle pistetään pelkkä Blanco ja ennen jatki muuta. Tämähän tekee sen, että tämä generoi epädeterministisesti mielivaltaisen merkkinä ja tarkoittaa sitä, että kun me käydään läpi kaikki mahdolliset valinnat, niin se generoi kaikki mahdolliset merkkinät epädeterministisesti. Se ei jätä mitään merkkinä generoimatta. No, jos meillä on tämmöinen käytettävissä, niin me voidaan varmaan tehdä sillä tavalla, että me otetaan tuo kone ja sitten kun se on kyllästynyt, niin mennään tämmöiseen ihan tavalliseen universaalikoneeseen. Ja tehdään niin, että se vaikkapa ei koskaan, no vaikka se hylkää silloin, jos se hylkää. Mutta tämä on hyvä, että on epädeterminismi, eli tarkoittaa sitä, että se tekee tässä valinnat sillä tavalla, että jos tänne on mahdollista päästä, niin se menee sinne. Että tarkoittaa sitä, että jos on olemassa joku merkkijono, jolla tämä alkuperäisen syöttönä saatu kone, tämä pitää toki alkuun pistää joku semmoinen, joka kelaa sen, niin sen syötemerkki on alusta loppuun, varmaan tarkistaa, onko se oikeita muotoa tai jotain, ja sitten sen jälkeen tekee tänne tai epädeterministisen generoinnin siinä. Ja tosiaan, kun se tekee sen hyvän tahtoisesti epädeterministisen, niin se generoi semmoisen merkkijonon, jolla tämä päätyy tonne, jos on mahdollista. Jotenka tarkoittaa sitä, että jos sille syöttäjän kuvatulle todennäköisellä on olemassa joku merkkijono, jonka se hyväksyy, niin silloin tämä vastaa kyllä. Mutta jos semmoista ei ole, niin tämä ei välttämättä vastaa mitään. Eli tarkoittaa sitä, että tämä konstruktio ainakaan ei ole ratkeava. Ei ole ratkeava kone, eli sillä semmoinen syöte, jonka se semmoinen syöte, jonka tuo kone niin semmoinen syöte, joka kuvaa semmoisen koneen, jonka ei hyväksy mitään merkkijonoa. Niin sillähän käy silleen, että tämä nyt sitten generoi jonkun täältä. Ja se, että pysähtyykö tämä kokonaisuus, se on ihan siitä onnesta kiinni, että generoiko se semmoisen, jolla se kone pysähtyy sinne hylkäävään tilaan. Mutta jos esimerkiksi on semmoinen kone, joka ei pysähdy koskaan, niin jos se kone on semmoinen, että se ei hyväksy mitään, koska se jää luuppiin kaikilla syötteillä, niin silloinhan tämäkin jää luuppiin joka tapauksessa. Ja tästähän me itse asiassa tullaan siihen, että minkä takia se ei ole ratkeava. Eli se tarkoittaa sitä, että jotta se olisi ratkeava, niin meillä pitäisi olla joku Turingin kone, joka ratkaisee tämän ongelman, eli erityisesti vastaa kyllä, jos se tuottaa, jos se hyväksyy joku merkkijonon, ja vastaa ei, jos se ei hyväksy mitään merkkijonoa, eikä jää jumiin millään, missään tapauksessa. Jos laitetaan, että se on vaikka MNE, se, eli NE niin kuin non-E, se meidän kone, joka äsken konstruoittiin, niin sen tämä hypoteettinen aina pysähtyvä kone varmaan on. M, N, E ja yläindeksi T merkitsemään sitä, että se aina. Pysähtyy. Ja tässä kohtaa mä sen vaan vähän ruuttaan, että eli me katsotaan ensiksi, että onko meillä syöte hyväksyttävän koneen binäärikoodaus. Jos se on, niin joo, että tämän piirtäminen menee sen verran hankalaksi, että eipä sitä lähdetä piirtämään, vaan puhutaan ihan vaan suullisesti. Eli meillä on kuitenkin tämmöinen kone siellä, mutta se idea siinä on se, että meidän pitää ensin tarkistaa, onko se syöte järkevää muotoa. Eli me yritetään ratkaista, rakentaa universaalikone tämän perusteella. Se on se, mihin nämä yleensä perustuu. Eli me oletetaan, että on aina pysähtyvä, sitten me rakennetaan sitä universaalikone, joka pysähtyy aina. No tässä tapauksessa meillä on siis kone, joka hyväksyy, jos sen syötteenä saama kone tuo, hyväksyy jonkun merkkijonon. Niin pitää ensin tarkastaa totta kai, että se on sitä muotoa. Eli tuo MOK me tarvitaan sinne joka tapauksessa. Mutta seuraava osa on semmoinen kummallinen, saisinko sen kuitenkin piirrettyä? Vähän semmoinen kummallinen vekotti, jota tähän tarvitaan väliin. Eli niin joo, kyllä. Eli tänne tulee se, niin se toivottavasti oikea muotoileva kone. Eli me tarvitaan tähän ja tämä on nyt semmoinen OK, joka tarkistaa, että se alkaa, näytetään vaikka OK-pilkku, eli se alkaa tämmöisellä binäärikoodauksella. Ja nyt se, mitä me tehdään, on semmoinen Turingin kone, joka me varmaankin kyetään rakentamaan, joka on semmoinen vekotin, jonka tuloksena tulee koneen kuvaus, joka on sellainen kone, joka ei tee syöttää mitään ja käyttäytyy kuin tämä M syöttelä V. Eli se ikään kuin kovakoodaa sen syötteen siihen osaksi sitä konetta. Mitä se varmaan tekisi? Se on varmaan semmoinen, että se käy tyhjentämässä ensin nauhan ja sitten kirjoittaa siihen nauhan tämän V ja sen jälkeen lähtee suorittamaan tätä M. Niin semmoinen se pitää olla sen lopputulos. Se kone, joka tämä tuottaa, joka kuvauksessa se tuottaa. Ja nyt se idea on se, että kun tämä on tehty, niin tämän tuottama tulos annetaan tälle meidän hypoteettiselle epätyhjyyttä testaavalle aina pysähtyvälle koneelle. Ja nyt se idea on se, että jos M hyväksyy V, niin silloin tämän tuottama kone hyväksyy kaikki syötteet. Eikä lue sitä. Eli se hyväksyy katsomatta syötettä, mikä tarkoittaa, että jos M hyväksyy V, niin silloin tämä hyväksyy ainakin yhden syötteen, eli tulee tänne hyväksymään tilaan. Jos taas tämä M hylkkää tämän V, niin silloin tämä kone hylkkää kaikki syötteet, jolloin tämä toteaa, että se ei hyväksy mitään syötettä ja se hylkkää sen. Ja näin se tulee jaokin. Ja tämä tulos on universaalikone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Sen hankalin kohta on tämä konversiokone. Mutta luulisin, että se on täysin uskottavaa, että semmoinen pystytään tekemään, se on vaan aika hankalaa. Eli se lukee koneen ja sillä antava syötteenä kovakoodaa, se tekee koneen, joka ei käsittele syötettä ollenkaan. Ja sitten käyttäytyy kuten se kone sillä syötteellä, alkuperäisen syötteellä. Joo, ja koska löytyy totainen, eli aina pysähtyvä universaalikone, jota ei voi olla, niin joku tuossa prakkaa, no kaksi ensimmäistä varmaankin on olemassa, jotenka M, N ja T ei voi olla, eli tämä ei voi olla ratkeava. Ja juuri sopivasti se olikin viimeinen asia, mitä tänään piti todistaa. Meillä on vielä demot tänään, mutta tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että kiitos, että tulitte tässä jaksoita tulla tänne tämän juhannuksen alla vielä luennolla. Ja hyvää juhannusta joka tapauksessa kaikille. Demo tosiaan Martti Yli ja ensi viikolla vielä jatketaan sitten jonkun verran. Kiitoksia.